Waraan Suudaan bulchuu fi paartiin mormituu itti gaafatan biyyaan bulchan walii qooduu fi guyyaa qabatan kaan dura siifatan. Nam jaakaadiyo tana magaalaa Obbaayil keessatti fixanitti tanaan dhufe. Naabaa Mahaddiinitti kaartuumiin wargetu jibeennutti.
Gumiin hoogana waraanaa kan yeroo cehumsaa Suudaaniif gareeleen mormitootaa erga kutaa kordofaan kaabaa keessatti hookarri ka'ee barattoota dabalatee hiriirtonni mormii ja'a ajjeefamanii booda marii isaanii rarraasanii jiru. Mariin sun kan dhaabate gaaffii mormitootaatiin ture. Mormitoonni hookara hiriirtota mormii kanneen gumii hoogana waraanaa Suudaan morman irratti ka'e. Hoogganaan mormitootaa Kamaal Karaar akka jedhanitti hookara Obaayid bakka barattoonni itti ajjeefaman keessatti ka'een booda mormitoonni marii sana dhaabuun tarkaanfiidhuma eegamaa ture. Mormitoonni mariin sun yeroo hin murtaa'iniif akka turu barbaaduu jedhan. Gumiin hoogganaa waraanaa Suudaan akka jedhetti ajjeecha hiriirtota sanaaf loltoonni waraanaa ittiin gaafatamanii. Bakkasaa milishoota kanneen qaama mootummaa duraanii kanneen jeequmsaaf tasgabbii dhabamsiisuu yaalan balaaleffatan. Xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Khalid Al-Faaqi waliigalteen mootummaa cehumsaa hundeessuuf irra gahame boodatti harkifachuun haala nageenya Suudaan miidhu malaa jedhan. Marii kallattii mormitootaaf gumii hoogganaa waraanaa yeroo cehumsaa gidduu rarraasuun haala siyaasaaf nageenyi Suudaan keessaa irratti dhiibbaa hamaa qabaata. Mootummaa siivilii hundeessuun boodatti harkifachuun illee mormitootaaf sababaa ta'aa jedhan. Baatii muddee keessa mormiin jalqabaa kan ka'e gatiin boba'aa akkaan ol ka'uu isaan ture. Hiriirtonni mormiis erga pirezidaant Omar Al-Bashir humna waraanaan aangoorraa fonqolchamaniyyuu jijjiiramni siyaasaa akka dhufu gaafachuu itti fufan. Bashir ebla 11 waraanni ituu aangoorraa isaaniin darbin waggoota 30 Suudaaniin bulchaniiru. Gumiin waraanaa yeroo cehumsaaf hoogganoonni mormitootaa jalqaba baatii kanaa erga baatilee 3 mormiin hookaraan guutame kan namoonni deeggartoota dimokiraasii ta'an dhibbaan lakkaa'aman irratti ajjeefaman geggeeffameen booda mootummaa cehumsaa hundeessuuf walii galan. Daandileen kaartuumiif magaalaalee kanneen biroo kaleessaaf har'a mormitoota aariin guutamaniif barattoota kanneen murtiin haqaa akka jiraatuu fi hoogganoonni mormitootaa marii gumii waraana yeroo cehumsaa waliin geggeessan akka dhaabatu gaafataniin guutame mormitoota keessaa kan akka Faadiyaa Kalaaf akkas jedhu. Kalaaf akka jettetti uummanni sababa aariidhaan daandiitti ba'eef gumiin waraanaa yeroo cehumsaa waliigaltee siyaasaa mallatteessuuf tola hin jenne. Akka inni waliigaluun barbaannes ifaadha. Sababiin isaas ammayyuu mirga lammiiwwanii dhiitaa mormitootas ajjeesaa jiraa jette. Gumiin waraanaa yeroo cehumsaa Suudaaniif mormitoonni hamma filannoon ga'utti Suudaaniin kan hoogganu mootummaa cehumsaa hundeessuuf waliigalaniiru. Waliigalteen xumuraas torban kan utuu wixnee heeraa qophaa'e irratti mari'achuun kaleessa addaan hin citin dura irra ga'amuuf ture.